că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeianu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Îi salutăm atât pe telespectatori, pe cei care ne urmăresc la Speranța TV, dar și pe ascultătorii noștri, cei care ne urmăresc prin intermediul postului de radio Vocea Speranței. Ne bucurăm că suntem împreună la această nouă ediție a emisiunii E bine să știi și alături de mine în această ocazie se află doamna avocat Ramona Tamaș, avocat în cadrul Baroului București. Bine ați revenit la microfon!
Bună ziua și bine v-am regăsit!
Iată că avem la dispoziție, dragii noștri, aproape o oră, timp în care dumneavoastră să formați numărul de telefon ce vă stă la dispoziție, 031 4378 3379, să intrați în legătură directă cu noi și să ne spuneți problemele juridice cu care vă confruntați, iar de aici, de la microfon, pe baza informațiilor oferite de dumneavoastră, să putem găsi soluția potrivită. Desigur, revin cu aceeași rugăminte ca întotdeauna, ca dumneavoastră să culegeți cât mai multe informații și cât mai corecte, astfel încât și răspunsul să fie unul de folos pentru dumneavoastră. Și de asemenea, reamintesc tuturor celor care ne urmăresc și solicit îngăduința ascultătorilor și telespectatorilor noștri de a păstra întrebările pentru domeniul pensiilor, pentru o emisiune viitoare când la microfon va fi invitat un specialist în acest sens, astfel încât toate celelalte probleme de ordin juridic să-și găsească loc în ediția de față a emisiunii E bine să știi. Reamintesc numărul de telefon ce vă stă la dispoziție, 0314 378 379, și îl reamintesc în mod deosebit pentru cei care ne urmăresc la Radio Vocea Speranței. 0314 378 379. Avem deja un apel în așteptare, doamnă avocat. Alo?
Alo?
Da, bună dimineața.
Bună ziua, mă numesc Valea și vă sunt din Cluj. Am încercat să iau legătura cu doamna Tamaș încă săptămâna trecută.
Și nu s-a putut.
Din fericire am prins și am reușit să vorbesc cu dumneavoastră foarte puțin, dar n-am reușit să fac rost de ultimul act de care aveam nevoie de la tribunal. Pentru că nu l-a depus partea adversă. Acum să încep cu un început scurt, că mi-am făcut
să
o schimbă, ca
să
problema. Nu vă țin foarte mult. În 1957, părinții mei au cumpărat un teren. În 1960, au intrat în colectiv. După colectivizare, părinții mei, sau în 1991, au primit răspunsul la cerere printr-o adresă de la primăria Cluj.
Da.
În urma acelei adrese a primit tăticul meu titlul de proprietate în 2003. În 2004, la sfârșit, tăticul mi-a făcut un act de vânzare-cumpărare ca să-l întăbul direct pe mine.
Da.
Și terenul a fost întăbulat în 2004 direct pe mine. În 2006, succesorii persoanelor de la care au cumpărat tăticul terenul l-au dat pe tata în judecată, pentru că au găsit undeva un extras de carte funciară unde sigur că figurau. În temeiul legii 18, actul de vânzare-cumpărare între tăticul și persoana respectivă de la care a cumpărat tata nu era, a fost un incendiu unde au ars și dovada este certificatul meu de naștere, am 65 de ani. Ars, care așa cum a fost ars, îl păstrez și acum, deci există. Eu am întăbulat inclusiv la cadastru în 2004.
În 2004, da,
2004
ați spus.
Am întăbulat. Deci este întăbulat terenul, iar de la cadastru hârtiile mi-au venit în 2005. Și la cadastru înregistrate. În 2006 l-au dat pe tata în judecată, succesorii, În 2008, tăticul meu a murit. Au dat în judecată pe succesorii tatălui meu, deci pe frații mei, care noi am fost 8 frați,
da,
din care 2 au murit și au rămas nepoții, deci succesori moștenitori am fost 11. I-au dat pe toți 11 în judecată.
Aceasta e procedura, da?
Da. Și după aceea au cerut anularea titlului de proprietate al lui tăticu. Cum au reușit, doamnă, eu am intrat în posesia tuturor actelor, de 2 zile tot citesc că m-am dus la tribunal să văd ce au pus în... ce hârtie au mai depus. Deci, să continuu. Deci, în 2008 tăticu a murit, au dat succesorii, în 2012, în noiembrie, a obținut anularea titlului de proprietate al lui tăticu și pe mine m-au dat în judecată acum să-mi desfințeze actul de vânzare-cumpărare și extrasul de carte funciară și trecerea mea în registru, în cadastru și tot ce este acolo.
Da.
Pe 4 noiembrie am proces.
Mm-hmm.
Pe 4 octombrie.
Primul termen?
Da. Nu, al treilea termen, pe 4 octombrie. Pentru că eu la primul n-am vrut să mă duc, doamnă, vă spun sincer, când am văzut că a desfințat titlul de proprietate, am zis, unde lege, nu-i tocmeală. Nu mai îmi trag frații după mine, înțelegeți? Ajunge că pierd eu să nu mai pierdă și frații și să intervină ura aceea între noi.
Mm-hmm.
Care, oricum știți dumneavoastră, de la bani câte necazuri se trag. Am categoric, nu m-am prezentat. Mi-a mai trimis o citație. Nu m-am prezentat nici la aceea și pe urmă a trimis citație la avocata care m-a prezentat. Și s-a dus avocata și acum mi-a spus, doamna Balea, aveți șanse de câștig. Eu, după ce am citit dosarul și am văzut atâtea minciuni care scriu acolo, vă spun sincer, m-am îngrozit. Nu-mi trebuie nimic decât să fiu lăsată în pace, dar nu mă las. Mi-a explicat avocata mea că chiar dacă nu mă duc, procesul tot continuă.
Sigur că da.
Așa este.
Pentru că dumneavoastră aveți un act, dumnealor au câștigat și atunci actul dumneavoastră este valabil, pentru că n-a fost desființat. Pe de altă parte, dumnealor au deja o hotărâre judecătorească pe același teren.
Antecedent favorabil.
Și atunci actul dumneavoastră trebuie să fie desființat. Este corect.
Din cei 11 frați sunt pensionari. Mi-au pus poprire pe pensie 57 de milioane, cu toate că m-am dus, cu câți bani am avut în casă, m-am dus și am pus pe poștă și i-am trimis. N-a vrut să-i primească de la poștă, numai prin executor mi-au venit banii înapoi, am hârtiile în casă.
Poprire pentru ce?
Pentru celelalte cheltuieli din celălalt proces.
Dar dumneavoastră, în momentul în care v-ați dus și ați spus banii la poștă, ei vi-au trimis înapoi.
Da.
Puteați să faceți contestații la executare, pe cheltuielile de executare, pentru că dumneavoastră dovedea...
Doamna judecătoare, nu vă supărați, nervii mei nu mai suportă. Am lăsat puterii pe pensie, o pus să tragă până să satură lângă banii ăia. Am mai depus 32 de milioane la executor, cât atâta au venit aia 25, cu ce am mai luat pensie, m-am dus și am depus 32 de milioane la executor. Cu toate aceea, pe la mine, pe pensie să trage, am fost la oficiu de pensii, tot 57 de milioane scrie și tot trag. Să tragă, doamnă, până când s-ar sătura. Dar nu știu cum să mă scap de ei. Că păi, nu mai suport de
dumneavoastră ați fi avut posibilitatea să vă prezentați la primul termen de judecată și să spuneți că sunteți de acord cu pretenția lor. Asta înseamnă că achiesați la cererea respectivă și nu mai primeați cheltuieli de judecată, pentru că acum dumneavoastră, stând în pasivitate, se vor aduna cheltuielile de judecată și din acest proces.
Dar în momentul de față, ce ar putea face?
Am dreptul să câștig?
Eu nu știu dosarul, dacă avocatul pe care l-ați consultat v-a spus că ați putea câștiga acest proces.
99% câștig de cauză.
În această situație puteți merge mai departe, vă angajați un avocat de acolo, de la dumneavoastră, care să meargă cu dumneavoastră mai departe.
Acum, sincer vă spun, aș vrea să-mi recomande cineva un avocat în Cluj, cu frică de Dumnezeu și rușine de oameni, dacă există în Clujul ăsta unul. Măcar dacă tot pierd, să știu că din punct de vedere, știu eu,
vă înțelegem suferința.
A apărat adevărul. Da. Și dacă vrea Dumnezeu să-l ia, atunci e cu totul altceva. Dar aș vrea cineva să mă apere, pentru că pământul acela, când a dus mămica de la dat la stat, eu eram cu dumneaei, aveam 12 ani. Și când a pășit mama pe râu să arate de unde și până unde e, nu? Mama mea a căzut jos. Au luat-o pe sus și au dus-o. Deci eu știu că pământul acela a fost al nostru. Cumpărat și plătit și iau mula de sculță la școală ca să se plătească terenul ăla. Și părinții mei, mama mea, au fost un stâlp al credinței. N-ar fi pus mâna pe ce noi. Pe mine m-a trimis cu un creion să-l dau înapoi copilului care îl schimbasem un creion în clasa întâia. A zis, mama copilului nu știe că e creionul.
Da.
Și m-a trimis înapoi 2 km să duc creionul. Înțelegeți?
Bun. Rămâneți la telefon și lăsați numărul de telefon colegului în regia de emisie. Da?
Da.
Bine, multă sănătate.
Mulțumesc, numai bine.
La revedere. Situații de genul acesta sunt foarte multe în România. Doamna avocat, aș dori să subliniem câteva aspecte și poate să desprindem câteva lecții din situația ascultătoarei noastre. Pe de o parte, făceați referire la ceva ce doamna nu a făcut, respectiv o contestație. Care ar fi procedura? Deci în momentul în care am pierdut un proces, am deplătit cheltuieli de judecată, nu mai contează din ce sunt compuse, cert este că am o sumă de plătit în urma acelui proces. Care este următorul pas? Ce am eu de făcut?
Pot să execut această obligație de plată, adică să plătesc această sumă de bani de bunăvoie și atunci pot proceda, cum a făcut doamna, să trimit această sumă
să
de
trimit.
Bani persoanei respective printr-o formă. Pot trimite printr-un executor judecătoresc prin consemnarea la cec, pot trimite pur și simplu prin mandat poștal și menționez acolo ce reprezintă acea sumă. Dacă știu contul persoanei respective, pot să-i depun direct în cont această sumă de bani. Aceasta este executarea obligației de bunăvoie. În cazul în care eu, ca și debitor, nu execut această obligație de bunăvoie, creditorul, deci cel care trebuie să primească suma de bani, poate apela la un executor judecătoresc, astfel încât să recupereze suma de bani, dar se vor adăuga și cheltuielile de executare, respectiv onorariul executorului judecătoresc sau poate chiar și onorariul de avocat, dacă acel creditor a avut un avocat în faza de executare silită. În cazul în care fac dovada că eu mi-am executat de bunăvoie această obligație și creditorul mi-a restituit suma de bani, cum a făcut și creditorul doamnei, eu pot, în momentul în care începe contestația la executare, pot face contestație la executare cu privire la cheltuielile de executare. Pentru că odată ce eu am executat de bunăvoie obligația, în sensul că i-am dat banii acelui creditor, el mi-a restituit și a mers mai departe la executarea silită. Ori în condițiile în care eu am fost de bunăvoie și tu ai vrut prin executorul judecătoresc, este clar că eu nu mai am de ce să-ți achit acele cheltuieli de executare, pentru că nu eu am vrut să ajung la executorul judecătoresc, eu de bunăvoie mi-am executat obligația. De cele mai multe ori, onorariile de executor sunt destul de mari, pentru că merg către maximul prevăzut de lege în funcție de fiecare sumă.
Da.
Adică n-aș putea spune acum cât este onorariul de executor, pentru că el se calculează în funcție de suma de recuperat. Dar atunci când eu fac dovada că am vrut să plătesc de bunăvoie, instanța prin contestație la executare va înlătura acele cheltuieli de executare.
Avem un alt apel în așteptare. Alo?
Alo?
Bună ziua, vă ascultăm. Sunteți în direct.
Bună ziua. Sunt Maria din Caraș-Severin.
Da.
Am și o rugăminte la doamna avocat.
Da.
Uitați, în 2011 am luat un telefon și pe contract de la Orange. Și am fost bolnavă, am fost internată în același timp, în anul acela, în spital. Și când am ieșit afară din spital, am dat un telefon la Orange, la abonamente. Sunt bărbat, un domn de acolo, mi-a răspuns că nu mai am nimic de plată. Deci eu telefonul și creditul, eu n-am primit de la dumnealor. căci cartela care am avut-o de la dumnealor, un nepot minor m-a distrus-o, a aruncat-o în foc. Și eu, deci, aveam doar telefonul. După aceea s-a stricat și telefonul. Și acum, îmi vine luna trecută, îmi vine 12 milioane și aproape, 11 milioane și ceva, aproape 12 milioane. Am o pensie de 350 de roni și nu știu, vă rog frumos, ce aș putea face între treaba asta.
12 doamna, milioane...
Aproape.
Da.
Aproape de 12 milioane, da.
Am înțeles. Convorbiri din perioada respectivă, convorbiri din 2011...
Da, și până acum nu mi-au trimis nicio factură, nimic, și eu m-am interesat pentru datoria aceea. Să plătesc contractul, spunea dumneai, doamna aceea care mi-a trimis scrisoarea. Și acum eu pun în fiecare lună câte un milion și am tratament de un milion, numai pe medicamente trebuie să dau.
Dar mai puțin, ce scrisoare v-a trimis?
De executare silită.
Când v-a trimis scrisoarea?
Luna trecută, că dacă nu plătesc, vine și mi-a din casă bunurile, nu știu, chiar și casa.
V-a trimis printr-un executor judecătoresc sau pur și simplu scrisoare?
Da, numai scrisoarea, fără ca eu să fiu la judecată sau ceva.
Nu, doamna avocat întreabă altceva. Scrisoarea a fost trimisă de un executor sau direct de instituție?
Păi de instituție, așa scrie acolo.
Deci nu.
Judecător sau de avocat.
Nu.
Și nu știu ce pot să fac în treaba asta, vă rog.
Păi da, trebuie să ne răspundeți la întrebări ca să putem să vă oferim o soluție bună. Deci, nu știm dacă s-a început o executare silită. N-am înțeles.
Nu s-a început pentru că eu, de frică, ca ei să nu înceapă aceasta, am trimis deja un milion din pensia mea asta mică, sărăcăcioasă. Și aș vrea ca luna asta, luna viitoare, dacă pot torci eu să dau o judecată, dacă îmi permite religia noastră, dacă sau nu.
Dar,
sau nu știu ce să fac.
Dar cheltuiala aceea nu o înțelegeți, nu e justificată. Nu v-ar fi luat vreun copil din familie telefonul să-l folosească?
Da.
Nu.
Deci eu nu am folosit credit de la dumneavoastră. Doar contractul spune că
și nici factură nu va veni.
Dumneavoastră aveți un contract cu ei și probabil că această sumă de bani reprezintă
abonament.
Tocmai abonamentul cu penalități și așa mai departe.
Poate fi și abonament. Aveți abonament? A spus de o cartelă.
Am avut, dar eu nu l-am mai folosit pentru că n-am mai avut cartela de la ei.
Păi, chiar dacă nu ați mai folosit telefonul având abonament, abonamentul curge în continuare. Este ca și abonamentul de la un telefon fix.
Chiar dacă dumneavoastră nu-l folosiți.
Chiar dacă nu-l folosiți, trebuie plătit.
Dar nu 200 milioane, nu știu, așa e prea mult. Aș vrea, nu știu, unde să apelez să mi se facă o înțelegere, o reducere. Este prea mare. Era abonamentul, dacă nu mă înșel, ori pe un an, ori pe doi, nu mai țin minte.
Așa, și cât era?
Era 4-5. L-am făcut cel mai ieftin. Și acum îmi vine 70 de euro mi-au pus pe lună. De-am ajuns la suma asta, pentru că am luat legătura cu o fată de la abonamente și mi-au spus că nu știe ce să-mi spună, dar e prea mult. Și dumneavoastră ei s-au mirat. Nu știu dacă ați putea să-mi dați o informație, v-aș ruga mult.
Păi cred că cel mai bine ar fi să mergeți acolo la ei și să faceți ceva scris, astfel încât să vă spună de unde rezultă această sumă, pentru că dumneavoastră, dacă ați făcut un contract cu ei, trebuie să scrie în contract care este valoarea abonamentului, pe ce perioadă este încheiat acel contract, dacă aveți vreo extra opțiune sau ceva de genul acesta se adaugă la abonament, dar cel mai bine vă lămurește contractul, citiți contractul și mergeți la ei să vă explice, să formulați o cerere în scris. Să vă explice de unde rezultă această sumă, ca să înțelegeți și dumneavoastră.
Și rugămintea este să așteptați și răspunsul în scris, nu să vă oferă un răspuns verbal.
Dar nu către cine să fac această
către instituție.
Către
pentru că ei
respectivă.
Sunt la București Eu sunt în Cara Severin.
Păi nu este nicio problemă, se poate face chiar acolo la o sucursală a lor sau dacă există magazin cu această denumire, sau pur și simplu puteți trimite chiar la sediul din București, rugați pe cineva să se uite pe internet să vadă unde este sediul lor și trimiteți prin poștă, nu trebuie să veniți dumneavoastră în București.
Da, da.
Și să faceți o solicitare în scris.
Da,
și
da.
Să menționați că așteptați răspunsul la solicitarea dumneavoastră.
Să vă detalieze suma respectivă, din ce se compune suma respectivă, ca să înțelegeți și dumneavoastră că poate ei au dreptate și noi...
Și dacă nu au dreptate, doamna avocat,
dacă
ce
nu
procedură
au dreptate,
la dispoziție?
Se poate face o acțiune, în primul rând poate încerca o mediere, pentru că deja peste câteva zile există această obligativitate a medierii. Puteți să mergeți să discutați cu dumnealor, să încercați o mediere și...
Am discutat cu doamna care mi-a trimis, se prezenta că o cheamă doamna Busuioc, de la asta, care trimite, știți, pentru plată. Nu știu cum se spune. Și moșul cu care locuiesc, portacul meu, deci soțul s-a interesat la Caransebeș. Eu sunt la Oțelul Roșu. Și i-a spus fata de la un shop că ar trebui să fac o scrisoare la negocieri, dar nu știu unde e asta. Nu știu adresa, nu știu nimic de aceea.
Păi, tocmai asta v-am spus, să încercați să rugați pe cineva să se uite pe internet, să vadă unde sunt sediile lor.
Da, numai dacă mă duc la la biserică, la noi, la Speranța aici, găsesc un băiat care își cunoaște.
Da, da. Și luați adresa și trimiteți o notă scrisă, o cerere către ei.
Da, dar ce am vrut să vă rog mai întâi, nu este un păcat dacă mă cheamă la judecată și să mă duc eu acolo?
Înțeles, am mai primit această întrebare de multe ori, însă atâta
nu,
vreme
deci,
cât încerc să lămuresc.
Mai Dumnezeu decât de oameni. Mai
foarte bine.
Mai bine prefera să stau flămândă decât să păcătuiesc.
Foarte bine. Atâta vreme cât îmi solicit doar un drept al meu, limitat, strict, ceea ce mă privește, nimic peste ceea ce mi se cuvine, nu este nicio problemă. Însă tind spre altceva care nu mi se cuvine.
Da. Deci eu am citit acolo...
De aceea v-am și spus, dacă dumneavoastră veți face o cerere către firma respectivă de telefonie și veți primi răspunsul lor în care vi se va detalia că abonamentul pe lună a fost atâta, că a fost încheiat contractul pe 2 ani de zile și că în fiecare lună a fost suma de 20 de lei, să spunem, și acești 20 de lei înmulțit cu... 2 ani și alături se adaugă dobânda, penalită și așa mai departe, s-ar putea să ieșiți la suma finală, să înțelegeți de unde a ieșit suma și că în realitate, din păcate, trebuie să-i plătiți pentru că, deși nu ați avut cartelă, totuși contractul pe care l-ați semnat a curs în continuare. Că ați semnat un contract, v-ați obligat.
Da, am semnat un contract, da. Așa este.
Da, bine, și atunci trebuie să verificați dacă ei au dreptate sau dumneavoastră aveți dreptate. Nu înseamnă să te superi pe cineva, ci pur și simplu să ceri lămuriri.
Eu nu mă supăr, știți, dacă ar fi adevărat și Dumnezeu spune ce e drept, să faci drept, ce nu-i drept.
E, asta spunem și noi. Aici este limita, aici e demarcația și într-un proces. Câtă vreme merg drept și fac drept, este după voia lui Dumnezeu.
Da, vă mulțumesc mult de tot și mă scuzați de deranj.
Nu-i nicio problemă.
Pacea Domnului Iisus.
Numai bine, la revedere. A trecut deja 27 de minute din această ediție. Două probleme mai lungi care au luat jumătate din emisiune. Pentru mine, al doilea apel reprezintă un semnal de alarmă. De multe ori, oamenii încheie contracte cu diverse societăți de telefonie și acum nu incriminez într-un fel sau altul vreo societate nici de cum, ci trag un semnal de alarmă cu privire la atenția pe care oamenii trebuie să o acorde atunci când încheie un contract. Trebuie să ne informăm de multe ori Firmele de telefonie nici măcar nu înmânează un contract. Pur și simplu ți-a actele, au notat, omul se bucură că și-a primit telefonul, și-a primit cartela, a plecat, dar el nu știe la ce obligații s-a înhămat, dacă pot să spun așa. Nu știe ce obligații are față de acea firmă, pentru că până la urmă vorbim de un contract, nu?
Sigur că da. De cele mai multe ori aceste contracte încheiate pe o anumită perioadă, de regulă un an, poate chiar doi.
Da.
Presupun respectarea contractului, da? În momentul în care am încheiat un contract pe perioadă determinată, orice încercare a mea de a stinge acel abonament, de a-l închide, de a-i face orice astfel încât să nu mai plătesc, nu se poate face chiar atât de simplu, pentru că cu siguranță în acel contract voi găsi o clauză prin care eu voi fi obligat să plătesc o anumită sumă de bani în cazul în care renunț la abonament mai devreme de termenul contractual. Pe de altă parte, chiar dacă nu folosesc acel abonament, acel telefon, acea cartelă, cum a spus chiar și doamna, eu tot trebuie să plătesc abonamentul lunar, la care sigur că la un moment dat se vor aplica și penalități. Iată că nu este chiar atât de simplu cum ar părea. Am încheiat un contract, mi-am făcut un abonament, mi-am luat telefonul și am plecat. Nu, pentru că ulterior eu devin prin acel contract un debitor al firmei respective.
Adică datorez
bani. Este vorba despre o prestație succesivă, abonamentul se plătește în fiecare lună, este un contract cu termen, prin urmare este firesc ca dacă eu vreau să renunț la acest contract înainte de termen, să plătesc și o penalitate. Și această penalitate diferă de la o firmă la alta. Dar ea este menționată cu siguranță în toate contractele.
Toate contractele și omul care încheie un asemenea contract, până la urmă, este dreptul lui să ceară contractul.
Să ceară, dar poate să-și întrebe, pentru că de multe ori oamenii nu înțeleg ce scrie într-un contract, dar poate să-și întrebe ce înseamnă dacă se renunță la contract înainte de termen.
Mi-aduc aminte că am fost eu personal la o instituție să închei un contract și au spus că nu, de obicei nu se cere contractul. Am insistat să mi se înmâneze contractul pe care de altfel trebuia să-l am și să cunosc toate obligațiile pe care le am în egal cu drepturile. Avem un alt apel în așteptare, doamnă avocat. Preluăm acest apel telefonic, apoi vom lua o scurtă pauză muzicală. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, doamnă!
Vă rog, ajutați-mă cu un sfat.
Încercăm.
Sunt din București, mă numesc Sofia.
Da.
Părinții sunt decedați. Noi suntem mai mulți copii. În urma decesului ultimului dintre părinți nu am făcut succesiunea.
Da.
Au trecut de atunci cam câțiva ani buni.
Da.
Deci nu avem titlu de proprietate. Care ar fi primul pas? Să facem succesiunea sau să facem cereri? Bine, noi avem cereri făcute, dar primăria respectivă nu ne-au eliberat titlul de proprietate, refuzând și părinții și noi, copiii, pentru că ne-au pus în posesie pe terenurile altor oameni. Ei și-au luat terenurile cele bune care noi le-am avut, în sfârșit, ca la noi, știți? Și acum, care ar fi primul pas al nostru?
Păi, primul pas ar fi să rezolvați chestiunea succesiunii ultimului părinte care a decedat. Pentru
sau
că,
ambilor, nu știu dacă după primul s-a dezbătut.
Atunci
trebuie să rezolvați această chestiune a succesiunii astfel încât să vă dovediți calitatea după ce obțineți certificatul de moștenitor sau de calitate de moștenitor, va trebui să-l depuneți la primărie la dosarul de reconstituire.
Dar noi dacă facem succesiunea, ce pământ prezentăm acolo?
Pentru că nu prezentați nimic pentru că momentan nu aveți nimic de succesiune.
Dacă nu
se poate
nimic,
face și fără bun.
Păi nu, și la masa succesorală noi cu ce ne prezentăm?
Păi dacă nu aveți nimic, nu vă prezentați cu nimic. Doar se stabilește calitatea de moștenitor și cât anume ați primi dacă ați avea ceva. Deci nu este musai să, dacă aveți dezbătut o succesiune, nu întotdeauna trebuie să și împarți ceva anume, ci prin această dezbatere a succesiunii se stabilește calitatea de moștenitor și cota pe care ar avea o fiecare dintre frați sau părinți sau, mă rog, ce succesibili sunt acolo, cota pe care ar avea-o dacă ar avea bunuri de împărțit.
Pentru că dacă ulterior obțineți ceva, apropo de această situație a dumneavoastră, se va stabili cota în funcție de acest certificat de moștenitor.
Da, și dacă noi insistăm pe titlurile de proprietate...
Fără a dezbate succesiunea.
Fără, da.
Păi nu este nicio problemă, dar ulterior tot va trebui să faceți această succesiune.
Probabil că doamna se gândea dacă ar fi posibilitatea de a rezolva fără a dezbate succesiunea și ulterior să o dezbată.
Da, însă sigur că se poate rezolva, pentru că bănuiesc că și-au dovedit calitatea de moștenitor
aceasta
pe acte de stare
spun.
Civil, ați spus da. La...
Bine, noi suntem trecuți toți la primărie acolo.
Da, da, păi tocmai de asta. Copii. Bănuiesc că ați depus la dosar toate actele necesare, în sensul că ați depus actele de stare civilă, copie de pe certificatele de deces, copie de pe certificatele noastre de naștere ale fraților, certificate
nu,
de căsătorie.
Nu,
păi vedeți că trebuie să depuneți toate actele de stare civilă care să vă dovedească calitatea pe care o aveți în raport cu cei decedați.
Da,
cererea de reconstituire a dreptului de proprietate?
Cine
a făcut această cerere de reconstituire?
Au făcut și părinții și am făcut și noi după decesul mamei.
Când ați făcut?
Deci,
în ce an?
Din 2000 sunt făcute cerere aproape fiecare an.
Păi nu, cererea nu se face în fiecare an, se face o dată.
Pentru că nu ne dau pământul, ne dau pământuri foarte proaste pe niște dealuri. Noi n-am avut niciodată acolo și refuzăm. Ne-am judecat odată în 2006 și hotărârea este de punere în posesie pe vechile amplasamente. Au refuzat
așa.
Primăria.
Și ce ați făcut mai departe cu hotărârea aceasta?
Nu, am încercat prin prefectură acum și prefectura zice că să vadă ce pot ei să rezolve cu primăria.
Oricum, dacă aveți o hotărâre de punere în
posesie
de reconstituire a dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, ea trebuie pusă în executare de către instituția respectivă.
Chiar dacă au trecut câțiva ani?
Chiar dacă, este o hotărâre judecătorească.
Rămâne definitivă. Da, pentru că și între noi, fiind mulți frați, bine, asta nu vă interesează pe noastră, fiind mulți frați, sunt multe discuții, așa. Noi suntem răsfirați prin țară, că așa au fost timpurile de atunci, tatăl au fost închis și nu ne primeau pe școli și ne-au trimis prin țară pe unde ne-au primit. Și e o discuție între noi, ca să zic așa, și nu reușim să ne punem cap la cap și să ne întâlnim toți. Cam asta ar fi fost, cred, necazurile și problema pentru care noi nu am reușit. Nu vă mai rețin. Mulțumesc că am înțeles, de fapt, ceea ce trebuia. Mulțumesc.
Numai bine, la revedere.
Mulțumesc de suflet, Doamne,
și plăcere.
La revedere.
Cred că trebuie să mai completăm noi cu un aspect. Cum punem în executare această hotărâre și dacă avem un termen limite de când s-a emis hotărârea?
Trebuie să încerc, în primul rând, pe calea amiabilă, dacă
evident,
pot spune
dacă
așa, mă adresez primăriei respective. În cazul în care primăria nu se conformează, pot încerca cu executor judecătoresc o somație, după care pot încerca obligație de a face să respecte această hotărâre judecătorească și pot face chiar și o plângere penală, pentru că am o hotărâre judecătorească care nu se respectă. Sigur că variantele nu sunt chiar cele mai fericite, dar trebuie să fac ceva astfel încât să obligă autoritatea respectivă să pună în executare hotărârea judecătorească pronunțată, pentru că dacă stau așa în pasivitate și ei vin cu tot felul de soluții. Iată că și doamna ne-a spus, îmi propun astăzi un teren, mâine alt teren, dar niciodată terenul pe care l-am avut și la care îl obligă acea hotărâre judecătorească.
De altfel. Așa cum anunțam înainte de preluarea acestui apel telefonic, luăm o scurtă pauză acum, ne bucurăm de puțină muzică, apoi vom reveni și vom continua să discutăm pe marginea spețelor pe care dumneavoastră de altfel ni le oferiți la 0314378379, nu spețe de teorie generală, ci spețe rupte din viața reală.
Can it be that I should gain an interest in the Savior's blood? Died he for me, who caused his pain for me, who him to death pursued. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me?
Revenit în direct în cadrul emisiunii E bine să știi. În această ocazie, cum spuneam, alături de mine se află doamna avocat Ramona Tamaș, avocat în cadrul Baroului București. Avem un apel în așteptare. Preluăm acest apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, doamna, vă ascultăm.
Aș avea și o întrebare pentru doamna avocat.
Da.
Fiica mea a decedat în anul trecut, în septembrie.
Da.
Și mi-a venit, ea a avut un telefon pe, în fine, la o...
La o telefonie, venit, nu contează.
La telefonie, da. Și mi-a venit acum o scrisoare, deci a doua scrisoare cu executare silită. Dar ea nu a avut, deci avea...
Deci fiica dumneavoastră, spuneți că a decedat în septembrie 2012 și dumneavoastră primiți deja a doua somație de la o datorie la o... societatea de telefonie pe care ar fi avut-o ea. Somație din partea unui executor sau direct din partea societății?
Nu, din partea unui executor.
A doua somație din partea unui executor sau prima a fost din partea telefoniei?
Nu, a doua somație din partea,
unui executor.
A prima somație am dat un telefon și am zis că fiica mea este decedată și cum se procedează.
Deci ați dat telefon la executor, i-a spus că e fiica decedată, da?
Da, și dânșor zis că o să mă contacteze să-mi spună. Deci nu m-a contactat și mi-a trimis a doua somație. Am zis că trebuie să trimit certificatul de deces sau... Ea n-a avut nimic pe numele ei, deci cum să vă spun?
Corect. Haideți să vă răspundem cum se aplică executarea silită în cazul în care debitorul este decedat, nu are nimic pe numele lui, iar dumneavoastră a primit somațiile că probabil adresa fetei era la dumneavoastră. Era necăsătorită și era la dumneavoastră, da. Probabil că s-a întâmplat o tragedie.
Iată, de mașină, da.
Ne pare rău. Doamna avocat, cum se aplică sau în care este procedura atunci când debitorul este decedat? Somațiile îi vin, doamne, iată, a doua păi, deja îi vine da, în condițiile în care a sunat executorul și l-a anunțat că fiica este decedată.
Să-i depună și o dovadă în acest sens, să depună o copie a certificatului de deces, pentru că în această situație, în funcție de caz, executarea poate continua împotriva moștenitorilor sau nu. Bănuiesc că fiica doamnei nu avea, așa cum înțeleg, nu avea copii, pe de o parte. Pe de altă parte, bunuri bănuiesc că nu avea, nu are absolut ce să
deci nu are,
nu are ce să execute.
Ați spus ceva, doamnă?
Da.
Repetați, vă rog, ați spus ceva, nu v-am auzit.
Da, știți că nu absolut nimic, deci apartamentul pe numele nostru, absolut totul da, este da, de numele părinților.
Da, deci nu avea nimic, așa cum am reținut.
În această situație, executarea ar trebui să înceteze, dar, repet, trebuie să meargă la executorul judecătoresc să depună o copie a certificatului de deces.
Și probabil că executorul ar putea totuși verifica dacă are
sigur
bunuri
că, dar,
pe numele...
verifica dacă sunt bunuri, cine sunt moștenitori, atât timp cât nu s-a dezbătut încă succesiunea, nu se pune problema moștenitorilor, pentru că nu există în acest moment un certificat de moștenitor care să stabilească această calitate, dar cred că în cel mai sigur caz executorul va înceta executarea.
Va înceta executarea pentru că
nu
până la urmă
ce să ia și de unde să ia.
Cheltuieli ce nu vor putea fi acoperite. Exact. Deci, doamna noastră din Deva, doamna da. Zafira, da? Asta
da.
Înseamnă că trebuie să mergeți la executor dumneavoastră cu certificatul de deces.
Da, e la București, poți să trimite oare prin fax sau prin
mail? Da, e la București, puteți să-l trimite și pe o cale, pe da. Orice cale de comunicare, poștă, fax...
Da. Da.
Nu e nicio problemă.
O adresă de înaintare,
da, sigur, trebuie să depuneți și o cerere.
De executare.
Corect.
Astfel încât să se identifice mult mai ușor, să nu stea acel executor să caute în toate dosarele pe care le are.
Așa este.
Să vadă despre ce dosar este vorba.
Deci e foarte important să faceți și o cerere alături de acel certificat. Nu trimiteți un certificat pur și simplu. Spuneți acolo. La somația pe care am primit-o în dosarul de executare numărul, vă înaintez certificatul de deces, din care reiese că fiica mea nu mai este în viață, drept pentru care... Da?
Da. Da. Vă mulțumesc foarte mult.
Cu plăcere, numai bine.
La revedere.
La revedere și ne pare rău de situație. Aceasta este regula generală.
Aceasta este regula generală, însă, așa cum am spus, există și situații în care aceste... obligații se transmit către moștenitori. Tocmai de aceea trebuie văzut dacă există moștenitori, dacă există bunuri și așa mai departe.
Așteptăm în continuare apelurile celor care ne urmăresc. 0314-378-379. Timpul trece foarte repede. Iată că deja este ora 10 și 46 de minute. Mai avem la dispoziție aproximativ 13 minute din această emisiune. Chiar ne îndreptăm spre minutul 47. Povești de viață, povești rupte din cotidian, însă care pe oameni îi marchează și așa cum reacționa prima noastră ascultătoare, aș vrea să fiu lăsată în pace, pur și simplu să-mi trăiesc viața pe care o am. Delicat. Însă atunci când ajungem în fața justiției, trebuie să ne apărăm, trebuie să reacționăm.
Trebuie să ne apărăm pentru că, așa cum ne spunea prima ascultătoare, era puțin contrariată de faptul că acel proces continuă chiar dacă doamna nu se prezintă. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă, procesul continuă și... lucrurile merg mai departe, chiar dacă dimpotrivă aș spune că neprezentarea la un proces îmi poate aduce mult mai multe daune decât atunci când nu m-aș prezenta pentru că în momentul în care mă prezint acolo pot să contracarez, pot să mă apăr, pot să spun ceea ce am de spus cu privire la pretenția reclamantului. Poate reclamantul nu are dreptate, poate eu nu trebuie să datorez ceva reclamantului și instanța nu are de unde să înțeleagă dacă eu rămân în pasivitate. Uh-huh. Sunt chestiuni, de fapt, pe care, mai mult decât atât, poate eu chiar recunosc pretenția reclamantului și dacă mă prezint la primul termen de judecată și achiesez la pretențiile reclamantului, pot fi scutit de, iată, de obligația de a plăti cheltuieli de judecată.
Avem un alt apel telefonic, doamna avocat. Alo?
Alo, bună ziua. Bună ziua. Elisabeta, sunt, am o problemă cu doamna avocat, vă rog.
Aveți o problemă cu doamna avocat sau o problemă juridică la care așteptați un răspuns?
Da, am și cu dumneavoastră și cu doamna avocat, tot avocat sunt.
Vă ascult, doamnă.
Am făcut un proiect pentru bucătărie.
Da.
Și în momentul când am făcut proiectul, ca să nu mai vină proiectantul la fața locului, mi s-a șezut proiectul pentru casă. Eu am dus proiectul pentru casă și anul care...
S-a întrerupt, n-am reușit să vă mai înțelegem. Deci, ați făcut un proiect pentru bucătărie. Ați dus proiectul casei.
Da.
Așa. Și n-am mai înțeles.
Eu când m-am dus să iau proiectul pentru bucătărie, în anul respectiv a decedat soțul meu. În anul 83 a fost.
Da.
Eu n-am mai cerut proiectul de casă. Am fost atât de întunecată și proiectul de casă a rămas acolo unde am făcut proiectul de bucătărie. Cum mă puteți ajuta, vă rog? Ce pot să fac?
Păi, puteți să mergeți acolo unde l-ați lăsat să solicitați să vi se restituie, pentru că ele sunt arhivate și cu siguranță îl veți găsi.
Acolo s-a desfințat întreprinderea, se numea atunci pe vremea la Igo, se numea așa, înainte de Revoluție.
Chiar dacă s-a desfințat arhiva, se menține și arhiva, dacă nu există chiar acolo în sediu unde a fost, ea a fost trimisă undeva, deci niciun act nu se distruge.
Trebuie doar să vă interesați unde s-a dus arhiva.
Să vă interesați unde s-a dus arhiva lor.
Prin cineva ne-am interesat și a spus așa, că după 25 de ani actele se distrug. Este adevărat? Se poate face așa ceva? Un act care a costat bani?
Depinde de acte. Este adevărat că unele se distrug, dar nu orice acte. De exemplu, și în cazul hotărârilor judecătorești, se distrug anumite dosare, dar rămâne hotărârea judecătorească. Deci nu mi-e greu să cred că aceste acte s-au distrus. Este adevărat că unele se distrug după un anumit timp. Chiar și actele contabile au valabilitate și trebuie ținute un anumit număr de ani, dar în această situație, fiind vorba despre arhiva unei instituții care s-a desființat, aceasta întotdeauna se păstrează.
Da, și atunci trebuie să mă duc acolo unde s-a...
Pentru că e o instituție care s-a desființat. Nu mai vorbim de o instituție în activitate care n-ar avea loc să mai stocheze
actele. Deci trebuie să vedeți unde s-a dus arhiva respectivă.
Trebuie să mă duc să vedem eu personal acolo.
Pe de altă parte, dacă ați avut un proiect de casă în baza căruia ați obținut o autorizație de construire,
ați putea
încerca și la primărie.
Sau n-ați mai obținut autorizația, n-ați mai apucat să obțineți autorizația?
Pentru bucătărie, ba
nu,
da.
Nu, pentru casă. Pentru casă.
Ba da, cum?
Păi tocmai asta vă spuneam, în momentul în care v-ați făcut casa, ați obținut o autorizație de construire și această autorizație ați primit-o în baza proiectului de casă și puteți încerca la primărie să obțineți o copie după proiectul de casă, pentru că și acolo se păstrează.
Da. Așa acolo am întrebat pe cineva, că e din sat cineva și a spus că înainte de Revoluție nu mai are niciun act. Cum se poate așa ceva?
Păi poate că au fost trimise la arhivă. Tocmai de asta trebuie să... Mergeți dumneavoastră personal și interesați-vă, pentru că oamenii de multe ori nu înțeleg, poate, nu știu, dumneavoastră ați expus problema într-un fel, acea persoană a înțeles altceva și așa mai departe, pentru că arhivele comunelor, orașelor, atunci când nu se mai puteau ține pentru că erau prea multe, se trimiteau la arhivele județene.
Da, la Deva, la județ.
Exact, tocmai asta vă spun, că cu siguranță că acel dosar al autorizației de construire nu s-a distrus, pentru că noi am obținut în București acte și din 1940 autorizații de construire.
Exact.
Da.
Deci acestea se mențin și din acel dosar puteți obține o copie după proiectul de casă.
Bine, vă mulțumesc frumos.
Cu plăcere, la revedere. Presupune un pic de muncă.
Este
ce face, trebuie să depui efort.
Aceste acte nu se distrug cu siguranță, atât timp cât, iată, realitatea ne-a dovedit că putem obține un duplicat, o copie. Dosarul unei autorizații de construire, chiar și foarte vechi.
Cert este că Într-un fel sau altul, și iată, în situația aceasta se regăsește chiar în două locuri.
Exact.
Nu putem omite nici primăria, pentru că avem autorizația de construcție emisă în baza unui proiect.
Și
dar
ea
nici...
ține aceste acte, pentru că atât timp cât a emis un act administrativ, uh-huh, aceste acte administrative se păstrează.
Avem un alt apel telefonic și probabil că va fi ultimul apel telefonic, nu mai avem timp. Alo, sunteți în direct? Așteptăm să se realizeze legătura acestui apel și să sperăm că nu va dura nici foarte mult. Aș fi vrut să mai întreb ceva, dar nu știu dacă timpul mai îmi permite lucrul acesta. Așteptăm să vedem, nu? Așadar, este 10:53 de minute, un ultim apel telefonic mai putem prelua în cadrul ediției de astăzi a emisiunii E bine să știi. Apoi va trebui să ne luăm la revedere și să ne reîntâlnim miercurea viitoare. Alo?
Bună seara!
Bună ziua, vă ascultăm!
Am și o problemă, dar e mai lungă așa.
Ascultăm!
Deci, stai că mi-au avut un pământ de vreo 5 hectare de pământ.
Da.
La stăpânit, cu șapte pe care l-au stăpânit înainte de colectivizare, un venit colectivul și l-a luat. S-a judecat pe timpul colectivului, că eu nu vă spuneam la colectiv, s-a judecat pe timpul colectivului și la un moment dat l-a luat colectivul.
Da.
Pe din urmă l-a luat.
Uh-huh.
După ce l-a luat, a venit acum 90, s-a dat pământul, l-a luat, s-a dat înapoi. L-a stăpânit până pe 98, nu am nicio problemă. La 98 a ieșit cineva de acolo de stat care a făcut parte din comisia de punere în pământ. I-a luat pământul de acolo și l-a dat în judecată. A avut vreo 7-8 ani să judecat pe el, însă pe la urmă l-a luat pământul de judecată. Adică fără mai multe termeni de judecată. Odată i-a dat lui taică-mi, odată i-a dat lui și la urmă tot lui i-a dat. Potenție pe dânsul, taică-mi nu a fost de acord cu treaba asta și a fost condamnat în cea de urmă pentru un brad de potenție, că el era pământul chiar judecat acolo și când a văzut pe el, s-a enervat și a făcut o serie la el, cum ar veni, știți? Tulburat de posesie, a făcut închisoare, a fost condamnat de 2 ani.
A fost condamnat tata.
Da.
Da.
A ieșit taică-miu din pușcărie și acum, spune mai, nu pot să accept treaba asta, adică chiar de cază se dea pământul. Mai este o cale de atac, adică să vă spun și cum e situația, adică cine este persoana care e litigi cu taică-miu. Deci,
ca nume nu ne interesează, că nu are nicio relevanță, nu ne concentrăm asupra speței juridice. Deci dumneavoastră spuneți că au fost mai o serie de procese, au fost mai multe procese, probabil prin care s-a cerut anularea titlului de proprietate emis în 1990. În urma acestor procese, persoana respectivă a câștigat anularea titlului de proprietate. Ulterior acestei anulări, tatăl dumneavoastră, neacceptând situația de fapt, probabil că a provocat un conflict acolo, a fost condamnat. În momentul de față, în ce stare vă aflați? Mai sunteți implicați în vreun proces sau...
Deocamdată nu, stai că nu vreau să deschid iar procesul, mai poate face ceva prin care asta...
Păi în ceea ce privește terenul respectiv, cu siguranță că nu se mai poate face atât timp cât există o hotărâre judecătorească. Da. Însă trebuie văzut ce a dus la acel proces, dacă nu cumva acel titlu a fost anulat doar pentru terenul respectiv pe acel amplasament, nu pentru că tatăl dumneavoastră n-ar fi avut dreptul la reconstituirea dreptului de proprietate. Pentru că este posibil ca odată ce s-a anulat acel titlu, tatăl dumneavoastră să fie avut dreptul la teren în altă parte, astfel încât primăria să-i dea
fi dat cele 5 hectare în altă parte.
În altă parte. Deci trebuie văzut exact pe ce s-a judecat și dacă, într-adevăr, tatăl dumneavoastră nu avea niciun drept de reconstituire.
Deci e o chestiune de finețe
exact,
aici.
E o chestiune destul de sensibilă, ca să o numesc așa. Deci trebuie făcută această distinție. Cel mai bine ar fi să vadă cineva actele dumneavoastră.
Ce consult un avocat în domeniul mai special?
Un avocat, dar de asta spun că fiind o chestiune sensibilă, dumneavoastră poate nu înțelegeți fiind vorba de chestiuni juridice. Ar fi mai bine să aveți hotărârile judecătorești toate prin care s-a judecat tatăl dumneavoastră, inclusiv acea din dosarul penal, să mergeți la un avocat să vă consultați, pentru că dacă, v-am zis, dacă era pe o chestiune judecată, se întâmplă într-un fel. Dacă era altceva, se întâmplă altfel. Și mai există o șansă.
Da, bine, vă mulțumesc.
Cu plăcere. Cu
multă plăcere.
La revedere. Timpul nostru a ajuns la final. Doamna avocat Ramona Damăș, și mulțumesc pentru ajutorul oferit.
Mulțumesc pentru invitație.
Mulțumim și noi pentru atenția acordată atât de către telespectatori cât și de către ascultătorii noștri. Ediție de față emisiunii Bine să știi, Tania Bordeanu și Vali Bogdan, de asemenea mulțumesc pentru atenție. La revedere!